Dobré odpoledne, posloucháte Český rozhlas Rádio Wave. Hezký den vám přeje Adéla Paulík-Lichková u Diagnózy F. Diagnóza F je pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Dnes si budeme povídat trošku o nemocech, hodně o lidech a taky o těch příbězích. Mým hostem je dnes psycholožka Lada Pourová. Dobrý den.
Dobrý den.
Lado, vy přicházíte s tématem poruchy pozornosti v dospělosti. Můžete nějak jako představit, o co vlastně jde, protože mám pocit, že o poruchách pozornosti se častěji mluví právě v kontextu dětí, dětských pacientů.
Ano, je to pořád častý jev, že se hodně mluví o jenom pouze o dětech. Dříve bylo takovým pravidlem, že porucha pozornosti v dospělosti odeznívá, což úplně není pravda, nebo vůbec to není pravda, ona se tak trošičku transformuje. Dřív se tomu říkalo lehká mozková dysfunkce, což třeba pro mě je takový jako pořád bližší, srozumitelnější. A takovým velkým jménem pro tuto poruchu, kdo se zabýval, Zdeněk Matějíček. Napsal hodně knížek zajímavých a dělal spoustu výzkumů. Nicméně zpátky k té poruše. Je to neurologická porucha, která trošku má mírnější změny v mozku. A já bych to tak jako zestručnila. Vlastně to, proč to probíhá dál do dospělosti, je, že se ten mozek trošičku díl vyvíjí a trvá prostě těm lidem trošičku díl, než některé věci, když to řeknu, jednoduše doběhnou. Takže proto bych řekla, že se transformuje. Tam třeba takovým základním jako věcí je, že v dětství ty děti vypadají, že jako nejsou schopní mít pozornost, jsou taky roztěkaný, spíš hyperreaktivní než hyperaktivní, a v dospělosti naopak ten člověk se velmi dobře soustředit umí a jsou tam prostě jiný niance, i třeba jako vztahový, socializační a jiný, který prostě vyplývají, ale i třeba z výchovy a z takový ty jinakosti v dětství.
A ještě abych to teda uvedla do kontextu, tak v dětství se bavíme o poruše, které se říká ADHD nebo ADD, a v dospělosti?
To se říká stejně.
To je pořád
stejný. ADD, ADHD v dětství i v dospělosti, přičemž ADD je porucha pozornosti bez hyperaktivity a ADHD je porucha pozornosti s hyperaktivitou.
Je pravda, že já jsem mnohdy slyšela, že právě jako s přibývajícím věkem ubývají ty příznaky. Vy mluvíte o nějaké transformaci. Jak člověk přijde na to, že vlastně má ADHD nebo ADD, když to třeba v dětství neměl diagnostikováno?
Tak klienti, kteří ke mně docházejí s tím, že mají pocit, že teda mají poruchu pozornosti, na sobě většinou začínají jako hledat takové věci, jako že třeba nedokončují úkoly, špatně spějí, mají depresivní stavy, úzkostní stavy, mají nesmírné výčitky. No, ty výčitky jsou asi jako nejčastější jev k sami k sobě, k pozdní příchozu. Mají pocit neuvěřitelné neschopnosti, že nejsou schopní dodělat jednu, dokončit jednu věc, nebo že nejsou schopní zapamatovat jednu věc. Ono je to takový, jako to se často děje každému z nás, ale je to opravdu třeba, když je člověk unavený, jednou za měsíc, jednou za půl roku, přetížený. Ale u lidí s poruchou pozornosti se to děje vlastně každou chvíli, 24 hodin denně, proto ty výčitky, proto vlastně ta absolutní nejistota, pocit marnosti, neschopnosti, a to tak není ve skutečnosti u těch lidí. A oni pak hledají, že třeba i jako rodina nebo přítel, lidi jim říkají, hele, tohle už není možný s tebou, jo, co to, to není normální, jak jsem ti řekl, tohle to musíš udělat. Oni, že jsou třeba jakoby v rozporu, a pak hledají na internetu knížky, literaturu, a buď teda náhodou, nebo pokud se o sebe zajímají, přijdou na různé možnosti, co by to mohlo jako být, a pak přijdou. Ale samozřejmě lepší je, když ten člověk je diagnostikovan v dětství s touto poruchou, a u nás může diagnostikovat pouze psychiatr v České republice. Problém je, že spousta z nich se tyhle problematice, touhle problematikou nezabývá, takže někdy to může být i těžší pro ty lidi. Ale je vždycky fajn, když u člověk jako má ten pocit přijít a tu diagnostiku si nechat udělat.
Ještě než dojde k té diagnostice, mluvila jste o různých pozdních příchodech, o nedokončování věcí a o podobných věcech. Nešlo by třeba, nebo nedaří se těm lidem v tu chvíli třeba se jako zastavit a více soustředit, nebo si pomáhat nějakými jako seznamy, nějakými to-do listy? To jim nefunguje.
Ne, to vůbec nefunguje. To už může být v procesu v rámci léčby, ale moje zkušenost je, že ani to úplně nefunguje. Je to o takový tý, jak bych to řekla, srozumitelnější. Se člověk prostě, lidi s poruchou pozornosti mají hodně snový životy. To znamená, že v průběhu dne snějí. jsou jako často zamyšlení, unikají, jako ne úplně z reality, v realitě jsou, ale do těch snů. A tenhle ten proces toho zapomínání je, já to přirovnávám k tomu, že třeba si jdete do obýváku pro tušku, protože si chcete právě zapsat třeba nákup. Jdete pro tu tušku a vedle té tušky uvidíte knihu. A ta první reakce je, že se podíváte do té knihy, protože jste se rozhodl ten moment, že si ji chcete vlastně přečíst. Na stránce 3 uvidíte, si přečtete odstavec a v tom odstavci je, že paní hodila prádlo do pračky. Vy si uvědomíte, že chcete prát. Jdete hodit prádlo do pračky, než zmáčknete ten puntíček jako zapnout, tak jste si uvědomíte, že jste chtěl umýt nádobí. Jdete do kuchyně, začnete mít nádobí a tam bude zase nějaký impuls, který vás odvrátí od té původní činnosti. A takhle lítáte vlastně v průběhu celé té doby a ani jednu tu činnost nedokončíte. A ten úkol u toho dospělého člověka je, aby byl schopný se zastavit, aby toho nebylo tolik. Je to jako neustálej proces těch myšlenek, který je nikdy nekončící. Takže asi takhle, proto nejde si to zapsat, často k tomu zapsání ani nedojde.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
V dnešní Diagnoze F si povídám s psycholožkou Ladou Pourovou. Povídáme si o poruchách pozornosti v dospělosti. Lado, když už tedy člověk přijde na to, že zřejmě má poruchu pozornosti v tom dospělém věku, co může dělat?
Je to těžký. Dneska ale to první určitě bych zašla s takovou tou velkou silou k psychiatrovi. Nechala si udělat tu diagnózu pro potvrzení. Pak by bylo dobré zvolit vhodnou psychoterapii. To je z mýho úhlu pohledu nejúčinnější pro tyhle lidi, protože se prožívali opravdu jako těžký období. Často jsou to psychicky týraný lidi, celý život šikanovaný. Už samo o sobě tohle vyžaduje velkou dávku podpory a pomoci a porozumění tomu stavu. Problém je, že specializovaní psychoterapeuti v České republice, snad i v Evropě, že jich je strašně málo. Já třeba v České republice nikoho neznám, pár na Slovensku. A tam je potíž. V tom případě bych doporučila psychoterapii a ono se hodně u nás využívá pro lidi s poruchou pozornosti KBT, což je určitě dobrý pro jako samotný ADD, ADHD, ale...
Jenom představme kognitivně behaviorální terapie.
A tam jsou takové jako úkoly splnění, dodržovaný. To jistě je jako podpůrný prostředek, vhodný, ale důležitá je psychoterapie jako taková. Já mám zkušenost, že nejlepší pro lidi s poruchou pozornosti je Dasein's analýza. Je to existenciální přístup a jeden z nemanipulativních přístupů. Ten je podle mě úplně nejvhodnější pro lidi s poruchou pozornosti. A nejenom kvůli tomu, že já teda jsem Dasein's analytik, nebo věnuju se Dasein's analýze, ale kvůli té svobodě a celému tomu procesu. Lidi s poruchou pozornosti potřebují najít vnitřní svobodu, jistotu, bezpečí, autentičnost u toho druhého člověka, protože spoustu věcí nevnímají, nejsou schopní, často třeba nejsou schopní vnímat ani dvojsmysly. A když s nimi někdo manipuluje, často to nejsou schopní rozeznat, protože berou tu věc jako bernou minci. Tím nechci říct, že jiný přístup je jako manipulativní, to rozhodně, ale ta Dasein's analýza hodně se věnuje vlastně osobnosti toho psychoterapeuta a ten je dobrý v tom, že je jako naprosto autentický a všechno v tom procesu je voda na společný mlýn, takže to bych doporučila.
Říkáte, že je málo specializovaných psychoterapeutů. Jak tedy najít toho, ke kterému můžu jít?
Já si myslím, že úplně nejdůležitější bez ohledu na různý typy psychoterapeutů je, aby ten člověk tomu jedinci s ADHD sednul. To je úplně nejvíc. Člověk s poruchou pozornosti má nesmírné dary intuice, umí se perfektně napojit na druhého člověka a je neuvěřitelně emočně vyspělý v tomto směru. Čili ty lidi to poznají. Poznají, kdo naproti ním sedí. Jestli je to člověk, který tam s nima bude, který je bude mít rád a podpoří je nebo ne. Problém nastává v tom, že lidi s poruchou pozornosti jsou zvyklí se přizpůsobovat, popírat sami sebe, přestože jsou nadprůměrně inteligentní. Takže tenhle ten první úkol už je prostě přijít k někomu, kdo vám sedne a vyzkoušet třeba 3, 4, 5 lidí, to platí pro každýho. Ten člověk, který sedí naproti vám, vám prostě musí vonět, musí vám sedět, musí vám být libej a musí pro vás z něj být sranda. Něco si navzájem prostě musíte dát. Takže to si myslím, že je úplně nejdůležitější.
Jak dlouho trvá léčba ADHD?
Doživotně.
To znamená, že doživotně bude ten člověk chodit na psychoterapii?
Ne, ideálně je 3 až 5 let. Potom, pokud sám bude potřebovat třeba jednou za měsíc anebo jednou za rok se ozvat, ale sám na sobě musí pracovat do konce života. Ať už teda s pamětí, ať už s dochvilností, time managementem, životosprávou, sportováním. Je to vlastně, jak bych to řekla, jako udržování mozku v dobré kondici.
Takže nedá se hovořit o situaci, kdy se ten člověk jako vyléčí a už to má bez starosti. Bude prostě do konce života muset na tom nějak jako víc pracovat.
To jsou zdraví lidi, v zásadě mají jenom mírnou poruchu, ale určitě je dobrý krmit ten mozek různýma podnětama, zajímostma. Jako pro lidi s poruchou pozornosti je nejhorší, když stagnujou. Tam pak dochází jako k depresi. Ono je to jako každého člověka z nás, ale tam je to vidět víc. A lidi s poruchou pozornosti mají tu obtíž, že mají spoustu talentů, spoustu schopností, možností a je potřeba se udržet u toho jedno anebo je případně rozvíjet. A to, když budou dělat, že vlastně to, co v tuhle chvíli se může zdát negativním, se stane pozitivním. A to je, jako bych řekla, ten úkol toho.
Mám pocit, že těch lidí s poruchami ADHD a ADD je v poslední době poměrně mnoho, i co se týče dětí. Znamená to, že u každého, kdo to má diagnostikováno v dětství, lze předpokládat tuhle transformaci v dospělosti? A nebo je to třeba jenom u někoho?
Já teďka docházím k tomu, nebo to, co jsem měla zkušenosti od kolegyň, který pracují s dětma, že není tolik opravdu dětí a dospělých s ADHD. Je to víc, než je určováno, bylo určováno 3-5% v populaci. Jsou nějaký malinkatý výzkum, který není nic říkající, bylo málo lidí, oslovených asi 500. Takže jsme došli k tomu, že asi by to bylo takových 18%, což jako opravdu se nedá jako říct 100%, nicméně je tam nárůst, tam určitě bude, ale není tolik lidí podle mě s poruchou pozornosti jako takovou v populaci, jak se říká, už rozhodně ne dětí. A takovým základním znakem toho, jestli má někdo poruchu pozornosti nebo nemá, je nadprůměrná inteligence, bez toho to nejde. A to musí být i u dětí.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Waves s Adélou Paulík-Lichkovou a jejími hosty.
Diagnóza F dnes s Ladou Pourovou, psycholožkou, která má pod palcem také stránky porucha pozornosti CZ. K těm se za chvíli dostaneme. Lado, zatím jsme hovořili o individuální psychoterapii. Nicméně vy máte i skupinu, která je pro lidi s poruchami pozornosti. Co tam děláte, jak to vlastně probíhá?
Já jsem tu skupinu vytvořila právě díky lidem z individuálního poradenství a cítila jsem tam velkou potřebu socializace, vztahovosti, pocitu přátelství, porozumění, kterým se nedostávalo. A vytvořila jsem takzvanou seminární skupinu. Seminární proto, že v průběhu té skupiny se vlastně mají možnost i dovědět, co doopravdy jako to znamená, jaký různý příznaky tam jsou, na ty se můžeme jako pobavit. Většinou třeba doporučuji různé literatury nebo to, co sama jim tam sdělím. A pak ta skupina sama o sobě je pouze z lidí, kteří mají poruchu pozornosti, buď tedy bez hyperaktivity nebo s hyperaktivitou. Myslím, že jenom, nebo vím, že jeden člověk je tam s kombinovanou jednou poruchou a je to jako úžasná skupina, protože ty lidi krom toho, že teda poznávají to, co mají velmi podobný, čím se prošli stejně, tak hlavně poznávají sami sebe, svoji hodnotu, svoje dovednosti, svoje schopnosti, kterým často ani nevěří. A musím říct, že to je jako úžasná skupina, velmi dynamická, že lidi s poruchou pozornosti jsou velmi dynamický, energický lidi, takže to šupe neuvěřitelným způsobem. A myslím si, že to je jedna z největších jako pomocí lidem s poruchou pozornosti, protože často jsou sami a osamělí. Když už nejsou sami, tak se vnitřně cítí velmi osamělé a je to tak. A ta skupina poskytuje to absolutní přijetí, pochopení, radost, sdílený smutek, který často ty lidi nezažili. A samozřejmě vědomosti a znalosti o tom, co vlastně ta porucha pozornosti znamená doopravdy do důsledku.
Jak dlouho skupina trvá?
Teď je to rok, začínáme druhý rok. Je otevřená to skupina, je to otevřená skupina, takže přijímáme další lidi, ale je to omezený, aby tam byl právě prostor pro každýho. Koná se vlastně každý čtvrtek, od 19 do 21 hodin a je to pravidelný, měný a musím říct, že na to, jak se říká, že lidi s poruchou pozornosti nedodržou čas, tak co se týká skupiny, tak tady to zdržují na 95%.
Kdy nám začíná skupina?
Teďka bude začínat první týden v říjnu.
Takže pokud nás poslouchají nějací posluchači, kteří by se chtěli přihlásit do skupiny, jak to mají udělat?
Je důležitý nejdřív napsat v mě e-mail, nejlépe, že mají zájem teda o skupinu a já se s těmi lidmi musím nejdřív setkat. Ideálně je, abychom aspoň se pětkrát viděli, protože do té skupiny člověk může být vhodný, nemusí být vhodný, případně může být jiný, když se potom otevře. Takže je potřeba, aby jsme se poznali navzájem, přesně to, co jsem říkala na začátku, abych i já tomu člověku sedla, aby si řeknu, tak já nevím, třeba s touhle bláznivkou, jako to vůbec nic, nebo můžu mít jakýkoliv názor, to by nebylo dobrý. Takže abychom se navzájem poznali a na základě toho já doporučím kolegyni, která se mnou vede skupinu a pak už může nastoupit.
Pojďme lokalizovat do regionu, kde funguje vaše skupina.
Skupina je v Praze, na Letný, kousek od Letný, tak.
Jsou i jiné podobné skupiny v České republice, kam se mohou lidé s poruchou pozornosti obracet? Nebo ta vaše je jediná?
Já vůbec netuším. Myslím si, že ne. Nemám vůbec žádné informace. Sama bych ráda věděla, jestli někdo z kolegů nějakou skupinu specifickou pořádá. Vůbec nemám nikoho. Já jsem leta, já se věnuju tyhle práce 15 let a vlastně jsem nepotkala žádného kolegu, který by se specializoval z nějakého parťáka. Já hodně spolupracuju s Američanama, kteří jsou v tom dost jako pokročilí, mám tam i supervizora. Takže já opravdu nevím tady v České republice, jestli někdo vede. A já bych hrozně ráda dělala další skupiny, vytvořila další kolegy, vyškolila, že bychom spolu, aby ta podpora tam byla. Takže to je takový jako náš společný cíl. A musím říct, že i vlastně klienti se velice angažujou. Jsou to jako úžasný lidi, který v tom jako pomáhají porozumět tomu světu, porozumět téhle problematice a za to musím říct, že jim moc děkuju. Jsou úžasný.
Lado, jak vy jste se vlastně k tomuhle tématu dostala?
Já jsem někdy kolem 12 let začala studovat funkci mafie a vězení, vězeňství, to mě strašně zajímalo. A někdy kolem 15-16 jsem se poprvé dostala k tomu obratu vlastně lehká mozková dysfunkce ADHD v souvislosti s doživotně zavřenýma vězněma v Americe. Já jsem věděla, že já sama jsem byla diagnostikována jako s lehkou mozkovou dysfunkcí už v první třídě, kdy mě chtěli dát do zvláštní školy v první třídě, že jsem jako neuchopitelná, nesedím a tenkrát v pedagogicko-psychologické poradně diagnostikovali lehkou mozkovou dysfunkci. No a my jsme to řešili tím s rodičima, nebo rodiče, já moc ne, z toho moc nepamatuju, že mě dali na atletiku, na gymnastiku, jako tak mě jako si myslím, že mě uštvou a mě to hrozně jako bavilo, bylo to úžasné a tím malinko jsem se jako uklidnila. Ale sama vlastní zájem tam opravdu přišel někde kolem těch 16-17 a úplně poprvé, když jsem začala číst knížku od Jonathana Pinkase, což je americký neurolog, který vlastně hovořil o těch lidech s ADD, s ADHD. To mě nesmírně zaujalo, tím jsem se vlastně začala zajímat o celou problematiku. Pak jsem já sama dělala s vězněma na vazbě ve výkonu trestu a tam jsem zjistila, že jako moc úplně s ADD, s ADHD tam jich jako není, nebo to, co jsou, to, co se o tom hovoří. No, začala jsem se pídit dál a vlastně pak už to tak jako, když už to byla jako moje bokovka, moje dobrovolná činnost, ten nesmírný zájem a potom s průběhem mýho vzdělávání a studia jsem se začala věnovat vlastně jenom lidem s poruchou pozornosti v dospělosti.
Takže ta vaše osobní zkušenost tam má nějakou významnější roli nebo byla spíš jenom jako doprovodná?
Jo, určitě tam má velmi významnou roli, protože do důsledku rozumím těm lidem, co prožívají, co prožívali. V hodně jako věcech, v hodně chování, to určitě jo. A taky tím, že jsem si našla svoje mechanismy, které jsou funkční, tak je můžu nabídnout. Já netvrdím, že tomu druhému člověku to může pomoct, ale může nabídnout, je fajn, když si každý najde ten svůj. Ale ta vlastní zkušenost je rozhodně velký přínos pro ty lidi, hlavně pro ty lidi. A taky vím, co to pro mě znamená. Ve všech aspektech mýho života, kde to byl potíž, kde to nebyla potíž, jak se s tím vyrovnat, jak s tím já pracuju. Já mám diagnostiku s hyperaktivitou, tam je to trošičku jiný. Nebo spíš bych řekla s hyperreaktivitou. Takže já třeba do dneška mám 2 až 3 práce a všechny ty 2 až 3 práce jsou moje hobby. A to mě naprosto naplňuje. A nechává v klidu, řekla bych.
Tak já vám přeju, ať vám ten klid vydrží. Díky za dnešní rozhovor a těším se u nějakého dalšího tématu někdy příště naslyšenou.
Díky. Díky, nashledanou.
Po Ladě Pourové s podobným tématem přijde příští týden jedna z členek skupiny, o které jsme dnes mluvili. Žena, která v dospělosti přišla na to, že zřejmě za řadou jejich potíží je právě porucha pozornosti. Takže poslouchejte Diagnózu F i příští týden.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Hezký den.